Faktoria, Manu Etxezortu.
Telefonoz bestalde Iñaki Goñi. Iñaki, egunon.
Egunon.
Zer moduz, Iñaki?
Ondo.
Iñaki, 2016an lan istripu baten ondorioz, ikusmena galdu zenuenean, behar bada pasako zitzaizun burutik, ezingo zenuela handik aurrera gehiago korri egin, ezta?
Bai, galtzasko be.
Ja. Amezketako paper fabrikan izan zenuen istripua, soda kaustikoarekin.
Bai.
Eta bistari gabe, ikusmenik gabe geratu zinen, kasi?
Bai, urte bete hor lan egon nintzen, operazioa izan arte, bueno, transplante bat izan nunke urte betea, eta bortun pixka errekuperatu nun, da.
Bai. Eta gaur egun zemateko ikusmena daukazu, Iñaki?
Bueno, batez ikusteti, ba, pauso ondu bat, handi bat, lortu genuen. Da, bueno, ni nere bizie moldatzeko, moldatzen, eh?
Baina, esaterako, oinez ibiltzeko, nola moldatzen zara?
Oinez bakarrik moldatzen ez, bastoi batekin, gehiatu pixkat eta...
Bai.
Baina korrika egiteko eta ia laun baten beharragin.
Bastoiarekin ibiltzen zara oinez. Euneko 0,15 ikusmena duzula esan zenigun aurrekoan, telefono zitzen bai. Genuenan zurekin. Eta euneko 0,15 ikusmena soilik izan da, nolatan animatu zinen korri egitera? Edo non animatu zintuzten, edo nork animatu zintuen horretara?
Bueno, aurretu ere pixka korrika ibiltze ginen, da... Beti behobiako zehoi horrotezan, karrera itxeko ilusio eta lehen guzuk eta beste lagun batzuk eta animatu ninduen da.
Da eta orain esan bezala, oinez ibiltzeko zure kaxa moldatzen zara bastoiaren laguntzarekin, baina korri egiteko laguntzaile bat behar duzu, gida bat behar duzu, eta zure gida da Asier Draba. Asier, egunon.
Egunon, egunon bai.
Zu Asier, nolatan bihurtu zinen ikusmen urriko korrikalarien gida?
Ba, bueno, alako baten ze ikusi nun panfleto bat zeana, konpartetu energia zeana, Martin Fitzen bultzatzen duna. Eta, bueno, pentsatu nun, ba, udara pasata geho beti min mendilasterretatan ibiltzen naiz. Eta udara pasata geho ja negu aldean, ba, aperezak egin batit, ba, eta forma pixka mantzatzetik egin, ba, esan nun, ba, ba, igual apuntatzen naiz, ba, korredor gia izateko ez dela. Eta apuntatu nintzen beha webean, baina, bueno, Vitoriko jendea eta esate ziten, ba, juteko, baina, kao, hemen diken areaino, ba, esango jaztu, ba, ez. Eta halako baten, ba, hoxe, Iñaki gireitzu ziten, ba, eni genekin, nun ez zautzen, eta, ba, segina, ba, ba, de zero esatean, ha?
De zero. Iñaki getazuk, korrek egiten duzu, lotuta, ez da?
Bai, bai. Hori, hoi izan zan, ba, ba, justu kasualidadez furgonetan soka txiki bat neuken, eta pixka buelta batzuk eman genituen, da horrekin hasi ginen. Eta horrekin hasi ginen, da hoi gabe, ba, ba zin deo, da, bueno, askinen da moldatzea, moldatzea. Askinen, eta gio, ba, sinkronizazio aldetik, igual da, pixkat, oain gaur egune, oain diken, pixkat, saiatzea aldan hobetona eamaten, bai.
Bai, Asier zu 42 urteko alegiarra zara, Iñaki zu berriz 41 urteko amezketarra, biak bizi zarete Tolosaldean, naiz eta aipatu duzuen, eta adin beretsukoak zarete, naiz eta aipatu duzuen, etzen utela elkarre ezagutzen, baina orain aipatu du Asierrek, garrantzitsua sinkronizazioa dela, ez da, eta ondo moldatzea, zer moduz moldatzen zarete elkarrekin korri egiteko?
Iñaki zaiokik.
Moldatu, ba, oire, ba, landu hainen, ba, geota hobeto.
Bai, ze, soka ondolotzeaz gain, biek ritmo berarein barko duzu ekorri, ez da, hori izango da garantzizkoena?
Bai, oi da, zanka da, tabraza da, eta bio batean manezkeo, ba, kontuatzea, ba, errexago iten dugula korri,
bai.
Suelto go, eta...
Claro. Horrek zer esan nahi du, pausua ere, aldi berean eman behar duzuela?
Bai, oi da.
Claro. Beraz, kasi, igerik eta sinkronizatuko zera igerilariak bezala, ez? Dena batera egin behar duzu,
Dena batea eta gio bidegorriko jendea saiesten, Hoi dena batea.
Ja, hori ere garantzitza izango da. Zan, non entrenatzen duzu,
Ba, bueno, asten zehar, ba, albalin bat, ba, bueno, beste egit, iru bat egunetan, o, ba, bidegorritik, amezketatik inatea barrakeo, porque amezketan bidegorri faltan daukea, eta handiken artea inbarrakeo, da alegin gelditu, eta, bueno, Tolosaldea, o legorretaldea, o, askinen...
sokarekin elkarrekin korri egiteaz gain, hasierzuk azalpen batzuk ero agindu batzuk ere emango dizkiozu behar bada, ez da Iñakiri esango diozu kontuz koska dago hemen edo ezker dago eskuin dago, agindu batzuk ere emango dizkiozu, ez da korri.
Guatze banaiz, guatze banaiz, porque azkenean hitz egiten hastea eta batzutan pasa izondu zait, Eta alako baten nik esate jo, zera, zapatillan aurrek aldea gastaute izango bila, ne kulpa kantik, porque beti zera trebite bila. Gintxunak zera izatea, piatoien pauso zera, paso zebra hoik, Io ta jisteko hoik, eta gio malda daun garain, eta hola. Eta, baina, bueno. Ika ditzeiten jun berreko ez du, ez? Beakin ditzein, da horrela.
Arikari izketan, Iñaki eta Asierrekin, biek lotuta egingo dute igandean Behobia Donostia lastreketa, eta ez duzu izango lehendabiziko Behobia, elkarrekin egiten duzuela, ez da Iñaki, iaz ere egintzen duten, lotuta?
Bai, lehen urtean, aurrenak urtean.
Eta zer moduzko esperientzia, iaz?
Politxo, oso politxe. Geo jendeak beti animatu pixka geixo egite zaitu.
Abai.
Ikusita zu ba ezintasun bat daukezula. Beti animok eta... Bai.
Beraz, ikusleen berotasun hori nabaritzen duzu,
Bai, antzemantzea, bai, antzemantzea.
Bai. Esperientzia polita da ez da, Asier?
Bai, oso aberasgarria da, bai. Eta bere, nire aldetik gena, behintzat, bea ikustea, karrerozin karrera bukatze dugunen, matizizun eskertzeakin, nahikoa da, netako asko betetzit, bai.
Iñaki, zuk iaz egintzen duen lehenbiziko Behobia lotuta, aurrez ordea 2015ean lehen Behobia egintzen duen, zure bizitzako lehen Behobia, orduan etzen duen ikusmen urritasunik, behar badak gogorra egin zitzaizun itzultzea lasterketa horretara, baina ikusmen urritasunarekin?
Nik uste nun jende asko egin da igual traba geixo izango nula, baina ez oso ondo modlatu ginen, da zea politia intzitzeten.
Iñakik eta Asierre bezala, urritasuna duten beste lagun batzuk ere egingo dute, Behobia Donostia, ez da Gorka, igandean, ez?
Hori da, beste bost korrikalarik eta beren gidek parte hartuko dute igandeko Behobia Donostia lasterketan, EDP Energia Kompainia, 11 erakundea, eta Itxuen Kirolerako Espainiako Federazioari esker.
Iñaki, Asierre, egun hauetan, Behobia Donostia egingo dutenei zera gehien galdetzen zaiena, edo gehien, galdetzen zaiena da, ea zenbateko marka egitea espero duten, zeden borakin behar duten, zue galdera hori egiten diozu zuen buruari, egiten dizuete, Asier Iñaki, edo zer edo paso egiten duzu hortaz.
Beti zatea reto txiki bat jartzen dugu gehon, zean, baina...
Ia zenbatean egintzen duten?
Berroita iru nola, ez?
Bai, zuzio lezen, bai.
Eta, igandenetarako libururik edo ezarri duzue? Erronkarik baduzue?
Bat berrogei, 0-0, 0-0, nik esate jotena.
Iru minutu gutxiago beraz, ez da?
Hortako entrenatu dugu, bai. Gio, ia zeateatzean, ikusiko dugu, egualdi ere, zeateatzean.
Bueno, Iñaki Goñi, ikusmen urriko korrikalaria, eta Iñaki, eta Asier Draba, bere gida, eskerrik asko, eta zorte honi ganderako bikote.
Vale, eskerrik asko.
Aio, Iñaki, aio, Asier, aio. Bueno, badute meritua, Iñaki Goñi, ikusmen urriko korrikalaria, oso gutxi ikusten du, esan du, eguneroko bizimoduan, oinez bastoiarekin ibiltzeko gai dela, baina korrika egiterakoan beste norbaiten laguntza behar du, eta lotuta joaten da Asierrekin, Asier eta Iñaki biak korrika egingo dute igandean Behobia. Fanfo Altza, Fanfo, egunon?
Kaixo, egunon.
Zuk sokarekin ez, zuk patinen gainean egingo duzu Behobia?
Oida, patinetan, bai, oida, patinetan.
Eta nolatan patinetan?
Bueno, hau orain dela 9 urteko kontua da, Lehenotikan korrika egiten nuen, baina bueno, belaunan asuntotik ganeta eta patina gustatzen zidalako, hasi nintzen hola eta lehenengo urtean hasi nintzenean pixkatola patinetan, urrengo urtean ja lehenengo Behobia egin nuen.
Iaz egintzen nuen lehenbiziko Behobia?
Uste dut, ez nahi zondo horoitzen, baina aurten egindako Behobiarekin uste dut direla, ja, sortzi, ja.
Sortzi, ja,
patinetan, ez korrika.
Bai, oida. Ez,
patinetan,
bai, oida.
Eta nola prestatzen du patinatzaile batek Behobia Donostia lasterketa?
Bueno, eguraldi honak egiten ditu nian eta, nik behintzat alik eta kilometro gehienak saiatu behintzat egitea, eta hori da, bakarrikan, kilometroak teknika atletikan ere pixkat moldatu, eta besterikan ez.
Guretzat, fanlo, bitxia izan da ikustea, Behobia Donostiak baduela patinatzaileen sailkapena. Propio, sailkapena patinatzaileen zat, ezta?
Bai, oida, bai, bai, bai.
Bai. Ia 184 patinatzaileek amaitu zuten astraketa.
Bai, bueno, apuntatzen dira gehiago, baina bai, gero eguraldia zer egiten duen, ba, jendeak estu egiten edo segun zer daukan edo bai, baina behintzat apuntatuakola 300 piko beti, eta gero, bueno, eguraldian arabera, ba, gutxio edo bai.
Eta gogoan duzu iaz nola moldatu zinen?
Ba, lehenengo, bai, oroitzenez gaina, lehenengo egin itunean, ba, eguraldi oso txarra, baina oso txarra. Oroitzenez, gaukatola, irudi batola, Alto de Miracruzera iritsi nintzen momentuan, ba, kristona erori zela, eta pentsatzen, ba, hemendigan aurrea ja, txupa, baina, bueno, bai, hori dauka buruan, bai.
Igandeko iragarpena begira dut daukazu? Eguraldi iragarpena, Fanfo?
Bai, aspaldi digan.
Eta, zer dio bueno, iragarpenak?
Oso txarra.
Oso txarra, oso euritxua
bai,
izango dela.
Eudila, bai, guardia, o goizian egon du naiz pixka behiratzen, eta eudila goizeko, justo goizeko amarretako zere eudila, bai.
Bueno, hori arriskutsua izango da patinatzaileen zat, ez da? Behar bada erortzeko arrisku handia izango duzuelako, horrelako eguraldiarekin.
Bai, hori da. Bueno, jendiak ez dakin haula, badaukagula ere gurpilak, urantzako gurpilak eta, baina hala ere gurpila horiekin ere arriskutsua da. Arriskutsua bai oso.
Bueno, gogoan duzu iaz, patinatzaileen sailkapen horretan zenbagarren geratu zinen?
Ba, ez dakit, baina uste dut lehenengo urtean egin nunean, egin nula bat 0-8 edo horrelako zerbait,
edo. Eundalarurogeita lau patinatzaile iritsi ziren helmugara, eta zu geratu zinen 112. Begiratu dugu zailkapenean, 112 geratu zinen.
Eta demora
58 minutuan egintzen nuen, iaz, ibilbidea. Pozik geratu zinen egindako denborarekin?
Bai, oso ondo. Gaina, apostu batetik antzen, eta, bueno, gero apostu batetik egin nuen, bueno, gauza bat, baina, bueno.
Zer egintzen nuen, hori interesatzen zaigu,
Apostua.
Ba, bitu, ilea neukan, bueno, rastak luze batzu nitu. Hendela ez dakit zenbat urtekuak, eta bueno, apostuen bat egin egun, eta bueno, egiten bali manun edo horrelako zerbait, ba, azkenean rasta horiek moztu nitun denak.
Ah, begira.
Bai.
Beraz, ez duzu rastarik. Azkarrago ibiliko zara, beraz, patinen gainean.
Bueno, bai, pisua bintzat burutikan kendu dut, bai.
Aizun, Fanfo, eta igandean Behobia Donostia patinetan eginda gero zer bazkaltzera joango zara lagunekin edo familiarekin edo...
Bueno, normalian gero emaztea aurrakin torten zaizkit bila, eta gero kotxiakin irun aldera torten gara, eta bueno, ikusten dugu, ez dakit, ordi bat, ero iru ordu laurden korrikalariak ikusten ditu, eta gero ja hortikan itxera. Gero ya zaldian descanso.
Osondo.
Si esta rabota eta
indarrak berreskuratu.
Ba, Fanfo Altza, urtengo Behobia Donostia patinetan egingo duen Hondarribiarra, eskerrik asko zorte honi ganderako.
Vale, eskerrik asko zuei.
Aio, Fanfo.
Bai, aio.
Iru, 7-9, 33,369 korrikalarik parte hartuko du aurtengo Behobia Donostian. Inoizko emakumen parte hartzerik haundiena izango du lastraketak. Gorka, 125 izango dira emakumeak.
Hori da, eta gizon zein emakume asko eta asko izango dira lastraketak inostean Donostia erdiguneko jatetxeren batean bazkalduko dutenak.
Besteak beste, Aldezarreko Gandarias eta Morgan jatetxeetan bertako arduradun dira, urren ez urren, Josemari Agirre, egunon, Josemari?
Kaixo, egunon.
Eta Esteban Garai Alde, Esteban, egunon?
Kaixo, bai, kaixo.
Josemari, zuenean Gandariasen geratzen aldalekurik bazkaltzeko iganderako?
Ez, ja, espalditik, ja, bete zan. Vale. Hendeke askotan urte bat eti bestea izen ematen du baita, eta bezatzen, ba, ja, azten dia, maitza galdea, ja, planifikatu duenen korritxu bat duela, ja, azten dibetetzen.
Beraz, zera, urte bat eti bestera, alegia, lehen urtean, ja, erreserbatu zuten aurten zuenean bazkaltzeko?
Bai, bai, kanpotarra bai.
Vale. Bueno, beraz, Jose Mari Agirre, Gandarias etxean dena kompleto. Esteban zuenean, Morganen bazkaltzeko modurik izango nuke igandean. Izango genuke gorkak erabia.
Bueno, berdina.
Ah, bai,
asko jota bestela lehenengoekin korrika egin eta oso azkar etorrizkero, bai, bestela.
Lehendabiziko vuelta ere,
bai. Bai, ya da kompleto daukagu.
Eta horrek zer esan nahi du, lehenbizi ateratzen direnek lehenago erreserbatzen dutela, korrikalari hobeek erreserba behar bada ordu baterako, ordu bietarako egiten dutela, eta beste kiruterdietarako, edo nola da?
Ez baizik, eta ba, Gandaria esan bezala, jende asko egoten da kanpotarra errepikatzen duena. Eta badago jendea, ba hori, azkenean leizarketa bukatu ostean, dutxatu eta bar nahi dutenak. Horretarako konsignak eta bar egoten dira, eta dutxatu ostean etortzen dira. Orduan normalean ordu bitarako izaten dela ordu normala bazkaltzeko jende gutxi egoten dagoen horretan. Aha. Jendeak nahiago du beranduxiago etorri, lasaiago, karrera zere disfrutatu, gainerako korrikalariak ikusi eta bar.
Biek aipatu dituzue kanpotarrak, horrek ez esan nahi du igandean bazkaltzen zuenean kanpoko jendea izango dela batez ere Jose Mari, nongoak?
A ber, bati bat Barcelona betik izatzen zuen, eskota, Madrid de bai.
Madrid eta Barcelona aldekoa beraz.
Betakoa ere badao, ba, familikin nahi izaten duena, bati provinzikoa, nahi duna Donostia etorri, eta un pasa inez, ba, aitzitzi hortan, amizukin bazkaltzeare. Mm-hmm.
Eta zuenean, Esteban, kanpokoak baitere, batez ere kanpokoak edo?
Bai, nik uste dut dala ere kanpotarra, baina gehienak Espainiarra estatutik etorritakoak, eta egia da katalanak asko izaten direla.
Asko izaten dira.
Bai. Zuen jatetxeetan, egutegietan gorriz markatutako eguna izaten da, Behobia Donostia lasterketaren eguna. Egun garrantzitsua izaten da?
Bai. Ez que ez da bakarrik jaten, bueno, nik izango gure kasuan, restaurante bestan jatetxe bezala betetzen da, baina gero mostradoren barran, eta kanpo ondozko maietan, lepoten da, horre, bostazeik alde arte, ja, korrikainta gero lasaitasun horrekin, bostazeik alde arte bete, eta duten da baita.
Beraz, alde zarra bete egiten da, korrikalariz betetzen da.
Eta esango nuke, ez dala igandea bakarri, ostiela atxaldetik azten dala ja, Behobia lasterketan giroa.
Beraz, asteburu osoa. Betidanik izan da horrela, betidanik izan da garrantzitsua Donostiako aldezarreko jatetxeentzat Behobia Donostia lasterketaren eguna, ala azken urteetan indartzen joan den joera bat da?
Moment, nik uste argi eta garbi azken urteetan indartu dela, desde luego.
Abai, bai, lehen etzen horrela.
Gaur egun editun parte hartzaileak etziren duela urte batzuk ikusten. Hmm. Batez ere txipa sartu zutenetik, gaur egun irteeran neutralizatu egiten dituzte, eta horrekin azken finean nahi beste irtera eman ditzazkezu, eta asko zerretzagoa da, jende gehiagoaren parte hartzea izatea.
Itzegin ezago bizka menuari buruz, Jose Mari, imaginatzen dugu korrikalariek eta egun hauetan, lastraketa egin aurreko egun hauetan, zainduko dutela bere otordua eta bere menuak, baina igandean zer dena libre?
Bai, libre. Era bai, libre. Eta gaina, gozatu. Eta zukizan duzun bezala, larun bate ilentzeko afarin notatzen da, lasterketa inbar balin badu, ja jana zeintzen dula,
Ah, bai.
Ja, bai.
Beraz, bezperan, batez ere entxaladak ematen dituzue, eta gero lasterketaren ostean txuletak, edo nola izaten da asuntua?
Otokatzean, gozatzean, ondenen gozatzea etortzen dela jendea, ja.
Esteban, eta edan zer edaten dute, korrikalariek? Ez dakit, alkoholik gabeko edariak, ala ja horre ere ja lasterketakin ostean ja...
Ez da, egia da orokorrean, esan dezuen bezala, somatzen da karrera lehenengo egunetan janaria zaintzen dutela baita edaria, laizterketa egin da gero ez da inbeste. Egia da dena dela asko ja ohitura gatikan eta zutela egia da ez dela inbeste edaten, baina ez da ja inbeste zaintzen edaten dena eta bar nik uste. Behin ja laizterketa maituta, ja... Elburua beteta, ja jendea lasaitu egiten da.
Bai, bueno, hemen ari gara, Donostiako bi jatetxeetako ordezkariekin izketan, Morgan eta Gandarias jatetxeetako ordezkariekin. Imaginatzen dugu, jatetxeekin bezala, Donostiako hotel, pensio, eta ostatuan ere jendea erruz ibiliko dela, eta, bueno, kasoetan ere jendeak, ba, iaztik edo, hartuta izango duela ostatua, hemen adiez entzule batek dio, Donostiako Urkia pensioan ere urte batetik bestera hartzen du jendeak tokia lo egiteko.
Jose Mari, Esteban, eta guk hartu nahiko bagenu, Manuk eta Biok datorren urtean Behobia egin ostean bazkaldu nahiko bagenu, noiz hartu beharko genuke beranduen lekua, ez dakit, noiz betetzen zaizue jatetxea ja, egun horretarako?
Nik usteet, iraien ja tokik izala izaten.
Bai,
zati jende hori izaten da, nik unezan izuke. Nik ikusten persona hori diela, batira kanpokok ondo antolatzen dienak. Mm-hmm. Eta ez dela duzen azkeneko momentuako improvisazioik. Eta ez dut, eta iraien ja erababeteta, bai, fijo. Gaina bai, zuge jatetxe ez da izugarri hundia hundi ere, eta betetzeko ere ez da la komedia hundike behar, ez? Baina...
Oso, ondo, zue korreka egiten duzu,
Bai, nik bai.
Zu bai, Esteban.
Nik bai, korreka egitera noa.
Aurten atera egingo zara Behobian, Esteban?
Bai, aurten Behobian aterako naiz.
Bai, eta zuk ere Behobian atera ostean, zer egingo duzu? Lana, bazkaldu egingo duzu, egun hori libre hartua duzu, edo zer egingo duzu?
Bai, libre hartua daukat, eta bueno, asmoa behin aldez, bueno, bulebarrera iritsita, hemen aldezarra namoraren etxan dutxatxo bat hartu, lankideak bisitatu lanean, eta bueno, ba, ez dakit, arratsaldea aprobetxatu, lagunekin pote batzuk hartzeko, eta bueno, vale. Espero dugu denbora hon bat ospatzeko.
Osando, Jose Mari badukak horrek egiteko asmorik, edo ez zu lan, ez?
Ni garai baten egin, bakarrik gero. Zean, kaderan protesi bajarritan hau, bai. Eta ja zaintikin nahi. Baina bai, eta gaina, ez da milagro hondike behar, jende bultzarak inda, xa prepatu ezkeo, eiteko mun, ez marka eiteko mun ezkeo, baina bezala, gozatu zeiteko munko karrera bada, eta bueno, bai. Garai baten bai ikinu, moen ja ez.
Bueno, ba, Jose Mari Agirre eta Esteban Garai Alde, Jose Mari Donostiako aldezareko gandari askoa, eta Esteban Berriz Morgan jatetxikoa, hor narrika kalekoa. Jose Mari, Esteban, eskarrik asko?
Mila eskatuei, egun honek zan.
Bai, berri.
Animo egandean,
Animo. Eskarrik
asko.
Ba, hor txegure erretratua. Jende asko izango da, bueno, esan duzu, entzun duzu, parte hartzaileak izena eman dutenak 23.000, 379 lagun. Eta beste hainbeste, ba, lagunak, senideak, bueno, argazkilariak bai. Izango dira, ez? Jende ugari igandean.
Errepide bazterretan ibiliko diren hori guztiak.
Behobia Donostiaren aurtengo ediziak utziko dizkigun zenbakiak. Gero arte, Gorka.
Gero arte.
22:28.
Animoak leuntzen du berezko bide gogorra, oiuka edo lasterka, denok ez darri lehorra. Parte hartzaile eta ikusle, ekipo bikaina horra, izterditan ta bakoitzak osatzen. Gazte edo